Nu skal vi lave en podcast med lokalbolig Rødovre, og jeg skal tale med indehaver Jonas Hybel. Velkommen til, Jonas.
Tusind tak skal du have.
Vi har jo lidt snakket sammen før. Du har været med i et program, der hed En by i Danmark. Dengang der snakkede vi om Enebær Bo, et udlejningsprojekt, I havde gang i der. Hvordan er det gået med det?
Jamen, siden vi sås sidst, der har vi faktisk formået at leje alle de 174 lejligheder ud. Det viser sig at være ret stor interesse, ret stort behov for lejeboliger, lige præcis det område der. Så vi er faktisk i gang med at genudleje en del af de her lejligheder igen. Så det er gået rigtig, rigtig godt, og faktisk over al forventning.
Lokalbolig Rødovre, det siger sig selv, hvor I ligesom bevæger jer.
Ja, det gør det. Det er faktisk et ret godt navn i forhold til ejendomsmæglerkæde. Man skal nødvendigvis ikke bo i byen for at arbejde lokalbolig Rødovre, men det har jeg sådan set valgt at gøre, fordi jeg synes, det giver meget god synergi i forhold til, at man sælger huse det sted, man selv godt kan lide at bo.
Men det er jo vigtigt at kende lokalområdet.
Det er rigtig vigtigt, især når der kommer rigtig mange udefra, der skal prøve at lære Rødovre at kende. Men det, der faktisk er ret unikt ved Rødovre, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der kommer tilbage til byen, som faktisk er født og opvokset her. Eller også bevæger de sig rundt i selve postnummeret og flytter andre adresser, fordi det er en super dejlig by at bo i.
Hvor stor er byen egentlig?
Jamen omkring de her 43.000 indbyggere, hvor det så er blandet meget med villaer og række. Ekstremt mange rækkehus. Der er rigtig mange rækkehus i Rødovre, men det er meget blandet det hele. Også i forhold til demografien er også ret blandet.
Altså man kan jo sige, at grænserne, bygrænsen, det, er sådan, det flyder sådan lidt. Lige pludselig ved man jo ikke, om man er i Rødovre, eller man er kommet ind i Vandløse, eller hvor man nu er kommet hen.
Nej, altså det der er med det, det er, at jeg synes, at Rødovre er blevet ret godt integreret til selve København. Du kan jo komme ind på ret kort tid via det offentlige. Der kan du faktisk stå fra vores butik her på Jyllingevej, der kan du stå inde på Kongens Nytorv på omkring 20 minutter. Så du er altså ret tæt på indre København.
Men det er nu, man vender sig til, at alt er inden for 10 minutters rækkevidde?
Ja, så altså, du kan hurtigt blive forventet jo, kan man sige. Ikke? Rødovre er jo ikke en ret stor kommune. Der er jo måske maksimalt 10 minutters kørsel fra vores butik af, og så ud til de huse, der ligger længst væk. Så man bliver ret hurtigt vant, og i og med, at du også har alt inden for ret kort afstand, der er Rødovre-centeret, der er jo skoler stort set over det hele, ligger børnehaver og institutioner, så bliver man hurtigt forvandt. Men det er også derfor, at rigtig mange de tilvælger Rødovre.
Nu gik det ret nemt med at få lejet alle de her lejligheder ud. Er det nemmere at leje noget ud, end det er at sælge noget?
Det er faktisk to vidt forskellige kunder, som går ud og kigger. Det er jo ligesom, når du skal ind og købe et jakkesæt i en tøjbutik, så er du også klar til at købe lige præcis det. Det samme er du ude at se på hus. Du er klar til at købe noget, hvis det rigtigt kommer. Det er nogle vidt forskellige prislejer, men du er faktisk i den beslutningsproces, der gør, du er klar til at købe det her specifikke emne.
Men du kan hurtigt leje en lejlighed til, især her i Københavnsområdet, til en 12-15.000 kroner?
Det er ikke særlig svært i forhold til, hvis det er nybyg. Det er jo fuldstændig nyt. Du bruger ikke ret mange penge på at varme tingene op. Du flytter ind i noget, der ikke nogen andre, der har boet i. Så det er ikke specielt svært. Det er det ikke, nej.
Hvis nu man vil købe et hus eller en lejlighed i Rødovre, hvor ligger vi hen prismæssigt sådan på et hus?
Det, der er også meget unikt eller meget specielt ved Rødovre, jeg ved ikke, om det er specielt, men det er, at det kan variere rigtig meget i forhold til, hvorhenne i Rødovre, at du bor. Sidste år, der var vi så heldige at sælge det dyreste hus, der blev solgt i hele 23. Det røg til 9,4 millioner kroner. Men i gennemsnit, det er omkring de 5 millioner, at det koster i Rødovre.
Og det rækkehus, hvad koster det?
Igen, det kommer helt an på, hvor det ligger henne, og hvor når det er opført. I Irmabyen, der ligger nogle helt nye rækkehuse derude, der er opført, og ellers så ligger der jo nogen, der er tilbage fra 60'erne. Og det går alt efter fra omkring 6 millioner kroner ned til 3 millioner kroner. Så det er ret stort spænd.
Er det sådan en begynder? Køber man et rækkehus for så senere at købe et hus, eller er der nogen, der bor i rækkehuset hele tiden?
Jamen, det er jo den her klassiske lejlighed, rækkehus, villa. Men vi ser faktisk rigtig mange, der flytter fra et lille rækkehus til et større rækkehus. Så det er faktisk ret forskelligt. Vi ser lidt også, at der er ret mange, der fravælger have i forhold til, at de hellere vil bruge energien på deres børn, og så eventuelt tage ud til de forskellige grønne områder i stedet for selv at skulle stå for at slå græsset.
Altså, man kan jo sige, ude på landet, der er der jo masser af marker, der kan blive udstykket med tiden, men der kan jo ikke rigtig udstykkes mere her i Rødovre.
Der er et område, eller der er faktisk flere, som er i gang med at få en tur. Der er jo ikke nogen tidshorisont på det, men der er stadigvæk nogle steder, hvor det er muligt for at udvikle. Vi har jo Irmabyen derude, som er blevet udviklet som det seneste, og der er en del mere, der kan gøre det endnu større derude. Ja.
Men det er jo meget interessant for jer, ikke? Fordi at så bliver der jo også, så bliver markedet jo større.
Det gør det, og det er også det, altså i og med Irma-byen er kommet her, så er der jo, altså indbyggertallet er jo steget væsentligt. Og der er jo faktisk stadig nogle analyser omkring, at kommunen forventer 1000 nye børn inden for 10 år til kommunen, hvilket gør, at kommunen er så blevet populær, ikke? Så derfor så vælger folk, de tilvælger Rødovre nu, de fravælger ikke noget andet for og så at bruge Rødovre som second opinion. Nej, de tilvælger Rødovre.
Er det smart at bo i Rødovre, eller er det mere smart at bo på Frederiksberg eller Tostrup?
Jeg tænker, der er stadig det her 26-tal, der er foran. Det kan for nogen godt potentielt virke som lidt vestegns, men det er ikke det, vi ser mere. Altså, du ser nogle helt andre købertyper, der kommer til byen nu. Det er jo altså folk med ret høje stillinger. Det er folk med en ekstrem sund økonomi. Du kan også se, når du kører forbi de forskellige villaveje, hvad for nogle biler, der holder i indkørslerne. Ikke? Altså, det er ikke nederen, kan man sige, at bo i Rødovre mere. Overhovedet har det ikke været de sidste 10 år. Det er virkelig et sted, der er upcoming. Altså.
Hvad betyder Rødovre-centret egentlig for Rødovre?
Jamen, det er jo det, alle kender. Når man taler med nogen, som ikke nødvendigvis kender noget til Rødovre, så ved de godt, hvad Rødovre-centret er. Og det er jo en institution i hele kommunen, og det gør det bare rigtig, rigtig nemt for dem, der bor i byen, at de ved, at de har alt op i centret. Og der er også, når man taler med folk op i centret, rigtig mange, der kommer udefra og langvejs fra. Altså, jeg mødte nogen op i, nu har jeg en lille søn, når vi var i Lejeland, der mødte jeg nogen, der kom fra Hillerød af. Ja. Så altså, folk, de kører altså til Rødovre-centret for at handle ind.
Så det er jo også meget godt at komme til Rødovre langt fra, så man får sådan et indblik i, hvad er Rødovre for en by, og hvis man nu bliver interesseret i at skal flytte.
Ja, lige præcis. Altså, byen har alt. Det har stort set alle byer her rundt omkring København. Men jeg synes bare, at Rødovre, de har den her kombination af natur, ekstremt godt foreningsliv, det er en god børnekommune, det er også en god ældrekommune. Og det gør bare, at folk de bliver altså inden for grænserne.
Så du er slet ikke nødt til at flytte dig? Hvis du bliver født her, så kan du også dø her?
Ja, man kan sige, min kone, som jeg er sammen med, hun er født og opvokset i Rødovre. Vi boede så i Vanløse nogle år, men flyttede tilbage igen og har nu boet her i en 11-12 år. Og hendes mor og far bor stadigvæk, og hendes tvillingssøster bor også lige ned ad vejen. Så folk, de kommer altså tilbage igen til kommunen, det gør de. Og der er rigtig mange, der kun bor her. De kommer ikke ud for kommunegrænserne.
Der er også, altså nu er der jo et stort foreningsliv, der er jo også med sport og så videre, altså ishockey.
Ishockey er jo stort, det er det. Nu røg de jo desværre ud i kvartfinalen her mod hvad hedder det, Aalborg. Men ja, det er jo klart det, som de fleste de kender, men der er jo fodbold, håndbold. Der er jo alle former for sportsgren her i kommunen. Og vi går faktisk rigtig meget ud af her hos Lokalbulle Rødovre og sponsorerer de lokale. Det er ikke nødvendigvis kun ishockey, det er håndbold, det er nogle af de små foreningsliv i fodbold, nogle af de små klubber. Der er selvfølgelig også Avarta, som er den mest kendte i kommunen her. Men så er der noget dans, og der er noget badminton og noget, hvad vi sponsorerer. Vi mener bare, at foreningslivet det gør bare, at byen den bliver bedre.
Nu skal vi lige snakke lidt om dig, Jonas, fordi du brænder jo for dit job og sælge boligerne. Men hvornår vidste du, at du skulle være ejendomsmægler?
Jamen, jeg kom i forholdsvis tidligere ind i branchen, og det var, som så mange andre, måske lidt et tilfælde. Jeg ville egentlig gerne have været noget læge eller noget af den dur. Det var også derfor, jeg tog gymnasiet med en naturvidenskabelig linje der. Men så lige pludselig fik jeg faktisk øjnene op for en annonce i avisen. Dengang der var det jo annonce i avisen, man søgte efter medarbejdere tilbage i, ja, det har jo så været en 15-16 år siden, at jeg kom ind i branchen der. Og der stod der faktisk, at der var en kæde, der søgte en elev. Og det synes jeg var ret spændende, og så var jeg så heldig at få det job, og så er det ligesom gået slag i slag derfra. Og jeg kommer ikke til at forlade branchen. Jeg synes, den er fed. Den er meget omskiftelig. Det er jo den her branche, der måske er den mest påvirkelige i hele verdenssituationen i forhold til økonomien. Det er jo hurtigt renterne. Det er boligmarkedet, der bliver ramt der først, ikke? Så jeg synes faktisk, det er rigtig spændende.
Og når folk køber en bolig, så er det jo også en stor beslutning, så det er også vigtigt, at man har en god mægler.
100%. Altså det her med, at man siger, at boliger, de bare sælger sig selv, det er ikke altid helt rigtigt. Eller jo, det er det. Men en god mægler kan faktisk også godt gøre sådan, at man måske kan få 100, 200, op til 300.000 kroner mere for sin bolig, hvis den mægler, der viser frem, faktisk er pålidelig og kan skabe en tillid til den kunde, der nu skal købe det her hus.
Nu når du siger det, så er det jo fordi, du er jo sælgersmand.
Ja, det er jeg. Altså, det er vi 100%. Det er dem, der har antaget os til at være deres rådgiver, så derfor så er vi selvfølgelig deres mand.
selvfølgelig er du jo også interesseret i, at køberen oplever noget godt, fordi det kan blive en potentiel kunde på et tidspunkt.
Jamen, det er hovedramt på sømmet der. Det er nemlig en potentiel sælger senere hen. Ikke? Så derfor så sørger vi altid for at opføre os ordentligt. Vi er altid ærlige. Vi kommer aldrig til at putte noget ind under gulvtæppet. Vi vil hellere være ærlige frem for at skjule ting. Og det er også derfor, at vores tilfredshed inde på boligsiden ligger i top.
Men nu, når du skal sælge et hus, så skal du vide alt om huset. Altså, der er meget at sætte sig ind i det her pågældende hus.
Ja, det er der. Og vi har nok også tendens til at sætte os lidt mere ind i husene, end hvad man måske skal. Jeg gennemtjekker altså alle bygningstegninger. Jeg ved stort set, hvad der er under alle gulvene, hvilke fundamenter der er, hvem der har bygget det, hvornår de har bygget det, hvorfor de har bygget det. Og det giver bare en form for historie, for det er altid historien, der sælger et hus. For det er jo med maven, du køber det. Det er ikke med hovedet, det er med følelserne.
Nu når vi ser det her med auktionshuse, hvor der bliver vurderet en eller anden vase osv., så kommer der en ekspert, der kan sige, jamen, den der skal koste 1.500 kroner. Og så når man ser, at de forsøger at sælge den, så ligger den jo også lige der i omegnen. Den specialist eller den ekspert på det, det er jo egentlig maleren, der kender markedet.
Ja, lige præcis. Altså man kan sige, at grundessensen i at vurdere en bolig, det er for det første, hvor ligger den hen? Beliggenhed er jo det eneste, du ikke kender på, hvor et hus eller ved et hus. Så er det størrelsen, det er stand, og det er indretningen. Det er de fire specifikke ting, der er gældende for, hvad kan et hus koste, og så selvfølgelig også det generelle marked i forhold til verdenssituationen. Men det er faktisk de ting, du kigger på.
Hvad lægger folk vægt på nu? Noget, de vil gerne købe noget, der er super moderne, og det skal bare, der skal ikke laves noget, eller vil de gerne have en eller anden rønne, der skal have nyt badeværelse, nyt køkken og gulve? Og
det er jo igen meget specifikt, hvem der du rammer. Hvis vi rammer nogen, der ikke kan noget selv, så vil de gerne have et nyopført hus. Rammer vi nogen, der er håndværkskyndige og kan det hele selv, så er det jo klart, at de hellere vil have noget, de selv kan sætte deres eget præg på, for det er også billigere for dem. Frem for at købe noget, som andre har lavet, som de egentlig gerne vil rive ned og lave noget om, fordi de ikke synes, det er pænt.
Hvad er der mest af i Rødovre?
Vi ser faktisk rigtig mange nyopførte huse. Herinde for de sidste 3-4 år, der er jo rigtig mange ældre huse, der bliver revet ned og bygget nyt. Ja. Men der er stadigvæk ret mange af de her huse, der måske lige skal have en kærlig hånd. Ja. Men igen, der er rigtig stor diversitet i forhold til boligtyper i kommunen.
Der blev bygget ret meget i 50'erne og 60'erne her i området.
Ja, det gjorde der. Og specifikt rigtig, rigtig mange rækkehuse bliver der bygget. Jeg ved ikke, om folk, der lytter med her nu, kender specifikt Rødovre, men der er jo oppe på Tårnvej, der ligger der en del sammenlignelige rækkehuse, der også er på Brandomsallé og på Schweizdalsvej. Og det gjorde virkelig dengang, at der kom rigtig mange til at bo i kommunen, fordi der blev opført rigtig meget. Men dem ser vi så også, at de begynder at få en ordentlig tur nu, når vi sælger dem. De køber, der køber nu, de kommer til at give den en ordentlig omgang.
Jonas, nu når du skal sælge hus, så er det jo også vigtigt, at du har nogle gode huse. Altså, men tager I alt ind? Er der noget, hvor du siger, at det her det er slet ikke noget for os?
Hvis det er, at jeg kan mærke, at sælgeren vil have alt for meget for sit hus, så vælger jeg faktisk nogle gange at sige nej. Fordi jeg vil hellere være ærlig, frem for at sige, at det kan jeg godt, selvom jeg i virkeligheden ikke tror på sagen. Så siger jeg faktisk nej.
Men der kan jo også ske det, hvis nu, at det måske er 1 million for dyrt, at I ikke kan sælge det til den pris.
Præcis. Det er også derfor. Altså, det koster jo penge for en ejendomsmægler at tage tingene ind, og jeg er jo ikke interesseret i at køre med underskud på de sager, jeg nu tager ind. Så derfor så kan jeg godt finde på at sige nej, hvis jeg ikke mener, den pris, de gerne vil have for det, det er den, at de kan få. Ja.
Men shopper folk rundt, når de skal ud og finde en mægler?
Ja, man kan sige, det er jo ligesom, når, hvis du skal have lavet et tilbud på et badeværelse, eller du skal have lavet et nyopført hus, så vælger folk jo altid lige at tage et par bud i forhold til, hvad den enkelte mægler, de nu synes. Og vi er ofte ret enige om priserne herude, men det er jo strategien med at få tingene solgt, der er forskellig. Og det er jo der, vi ret kraftigt stikker ud fra de andre.
Men når der så er en kunde, der gerne vil have, at du skal sælge deres hus, hvad er det så det første, du gør? Det er selvfølgelig at tage ud og kigge på det.
Ja, altså de ringer eller skriver eller kommer ind i butikken for at forhøre sig, om de ikke må få en vurdering på deres hus, og det ser vi jo sådan set aldrig nej til, for det er jo essensen af vores virksomhed og grundlaget for eksistensen. Og så tager vi ud og kigger på huset, men det egentlig ret specielle, det er, det er ikke ret meget, du taler om huset, når du går rundt. Det her, det er jo en bonding mellem en sælger og en ejendomsmægler, de i princippet ikke kender. Der skal skabe en tillid inden for et par timer. For det er jo en ret dyr vare, man har. Det er en følsom vare, det kan være børnenes barndomshjem, det kan være ens barn, eget barndomshjem. Så derfor så er det vigtigt at skabe en tillid. Så det er måske omkring 90-10, 90 til det personlige snak og 10 omkring huset.
Kan folk godt have sådan en forestilling om, at de kan få 5,5 millioner for det, hvor du så står og tænker, ej, det er kun 4,5 millioner værd?
Nogle gange, men jeg oplever faktisk rigtig mange, der er ret meget realistiske her i kommunen. Og hvis du kigger sådan på aldersmæssigt, hvis du går op over 70 eller 80 år, så tror de ikke, at deres hus er så meget værd, som det er. Og der siger jeg faktisk til folk, prøv at høre, I skal ikke snyde jer selv. I skal have meget mere for det end det. Jeg var ude her for et par dage siden og vurderede en bolig, hvor de troede, den var 4,5 millioner kroner værd. Så sagde jeg, så snyder jeg selv for omkring 1 million. Og måske endda også mere. Og det var de faktisk ret overrasket over. For de troede slet ikke, det kunne koste så meget. Men det var faktisk meget realistisk, at det minimum kostede 1 million mere.
Men hvis nu du sætter et hus til salg for 5,5 million, og det bliver solgt på 14 dage, så tænker du, det var for lavt, jeg kunne godt have fået 6 måske.
Eller også har man bare ramt prisen. Det er jo sådan lidt en, det er sådan en hårfin grænse i forhold til, hvordan det er ledes. For man kan sige, hellere ligge i 14 dage, og så slippe for at gøre rent 20 gange om ugen, og så få solgt til den pris, den nu står til, end at sætte den for højt, og så den potentielt kan ende med at blive solgt lavere, end det, man egentlig havde håbet på i forhold til. Vi har jo set før, hvor vi har fået nogle bud på nogle huse. Lad os sige, at det står til 6 millioner kroner, så er der en, der byder 5,8. Det siger sælger nej til, og et halvt år efter, så bliver den solgt til 5,4. Det er meget specielt, det her marked. Det er det.
Dengang, hvor renten var så lav, der kostede husene også mere. Og nu er renten stedet, så bliver husene billigere. Men folk sidder jo i princippet for den samme husleje.
Ja, altså man skulle sige, det er egentlig igen ret specielt, især i Rødovre. Det er, at til trods for, at renten er stedet så meget, så er prisen den samme. Men det er også igen, fordi dem, der køber i kommunen nu, de har økonomien. Og de har måske tidligere set nogle andre kommuner i forhold til Vandløse. Frederiksberg er næsten ubetalt, ikke? Men så er der Vandløse, Brøndshøj. Og så tilvælger de så Rødovre sted for. Det kan I se på, at der kan vi få lige præcis det hus, vi gerne vil have. Kommunen er super god, det har godt ry, hvor vi bare bor der. Og det gør jo bare, at de holder priserne. De synes jo, en villa i Rødovre er billig, kontra en i Vandløse.
Ja, eller Frederiksberg.
Ja, lige præcis. Det er jo helt oppe i skyerne.
Ja. Hvad med Valby?
Valby er jo... Altså, jeg har jo nogle kollegaer inde i Valby, og de sælger virkelig høje priser på deres villaer. Altså, det er faktisk dyrere end på toppen lige nu i Valby.
Men der er 5 minutter derhen.
Ja, men det er jo igen postnummer. Ja. Det er postnummer, der godt kan gælde. Og så er der også en anden form for efterspørgsel på boliger i Valby. Det er ret smart at bo der, det er hipt at bo der, men igen, jeg er sikker på, at det nok skal komme til råd over også de her stigninger på priserne.
Nu når du så er ude og kigge på et hus, så tænker du, ej, det der køkken kunne man godt lige gøre noget ved, eller men der er måske også et badeværelse, der godt kunne gøres lidt, vil kigge ned i toilettet eller sådan noget. Siger du sådan noget til kunden, eller siger du, der er måske nogle små ting, vi kan skrue på?
Jamen altså, som jeg sagde før, så er vi meget ærlige. Og man siger det jo altid med et glimt i øjet i forhold til de opdateringer, man nu kan gøre på husene for optimering salg. Og det er jeg ikke bleg for at sige. Altså, hvis jeg synes, der er beskidt, så siger jeg, der er beskidt. I bliver nødt til at gøre rent, eller jeg kan få nogen, der kan komme og hjælpe jer med at gøre det. Fordi det, der er rigtig vigtigt, det er, når man viser et hus frem, jamen en køber skal føle, ved at lave mad her, ved at gå i bad her. Og de skal også have den tanke, her kan aldrig blive beskidt, her kan græsset aldrig gro, og der er aldrig nogensinde noget ukrudt mellem fliserne. Ja. Så det er rigtig vigtigt at gøre sit forarbejde som sælger, for så får du også bare mere for din ejendom.
Hvordan gør du det? Hvordan siger du det til folk, at det ikke er sådan lidt... det kan godt være lidt farligt, at kunden kan blive lidt fornærmet, ikke?
Jo, og det er jo igen, jeg føler jo altid, hvordan omledes kunden gerne vil have det, i forhold til... hvis jeg ser noget, som jeg ikke synes optimerer ens salg, eller gavner ens salg, så siger jeg, at de skal fjerne det.
Ja. Kan det godt betale sig at sætte et nyt køkken ind, og så sige, det bruger vi lige 70.000 på, men så kan vi måske få 500.000 mere for huset?
Nej, det vil jeg aldrig nogensinde anbefale. Okay. Man siger, at det er omkring 40%, du får igen på din investering på et nyt køkken. For lad os sige, at du køber køkken, det er flot sort, men køberen gerne vil have et gråt. Oh, ja. Så bruger de penge på et nyt køkken, man skal rive det ud og putte et nyt ind i. Du får aldrig nogensinde investeringen igen. Men mindre du selvfølgelig rammer den, der virkelig bare synes, men jeg vil ikke satse, hvis det var mig.
Men hvis du så har for mange K2'er og K3'er?
Ja, man kan sige, når vi går ud og vurderer boliger igen, det er altid med udgangspunkt i, at der er ikke noget graverende i de forskellige rapporter, der bliver lavet. Der bliver lavet en tilstandsrapport og en elrapport og en energimærke. Viser det sig, at taget skal skiftes. Der er råd i hele tagkonstruktionen, så er vurderingsprisen også en anden. Ja. Det vil det være.
Nu snakker vi jo kun om hus, men der er også ejerlejlighederne.
Der er netop også rigtig mange ejerlejligheder, og rigtig mange nyopførte ejerlejligheder også, i og med hjemmebyen også er kommet. Så er antallet af lejligheder altså steget markant.
Men det er fordi, der bliver bygget mere og mere, altså så er det nemmere for kommunen at sige, at vi skal have ejerlejligheder frem for parcelhusgrunden?
Ja, altså man kan sige, at du kan jo også bygge flere enheder, og der er også mangel på boliger i København.
Men der er jo ret mange, der kommer til området.
Ja, det er der. Og det er jo igen fordi, at du er tæt på byen, ja. Men du har ikke larm om natten. Det er nemt at finde parkeringspladser. Så du har jo ret mange ting her, der er en fordel kontra at bo inde på broerne.
Ja. Hvad er det sjove ved at bo i en ejerlejlighed frem for at bo i et hus?
Du skal ikke tænke på at slå græs. Du skal ikke tænke på, at du skal male sternbrædderne, eller du skal lave en masse vedligehold udvendigt. Du har jo egentlig bare inden for de fire væg, du skal lave. Ikke? Så det er jo klart, folk, der vælger en ejerlejlighed, der ikke orker at bruge tid på have. Det er jo også rigtig mange, der kommer for et hus med en stor have eller en stor grund, men alderen har indhentet dem lidt. Nu vil de gerne op i en lejlighed i stedet for at nyde deres tid, i stedet for bare at bruge den ude i en have. Ikke?
Nu når du får et hus til salg, eller en lejlighed til salg, til det er på nettet, hvor lang tid går der?
Det kommer helt ind. Når vi tager en bolig til salg, så laver vi et individuelt strategimøde med den her sælger her i forhold til, hvad kunne de godt tænke sig. Og nogen vil gerne have, den ligger i skuffen længere tid, og nogen vil bare gerne have den online med det samme. Det vi er begyndt på, det er, at vi bruger rigtig meget de sociale medier på at sælge boliger. Vi bruger rigtig meget Instagram, fordi vi kan præsentere boligen på en lidt anden måde end på boligsiden. Filmiske virkemiddel, det gør bare rigtig meget mere. Det vækker en følelse i folk, og det gør, at vi får kunderne ud og ser, og de faktisk betaler mere for boligerne, end de måske egentlig er værd. Og igen, jeg er jo sælgersmand, jeg skal sørge for, at de får så mange penge med i lommerne som overhovedet muligt. Og det gør man først og fremmest ved at præsentere boligerne på en ordentlig og rigtig flot måde.
Altså, hvor længe er man om at sælge et hus sådan i gennemsnit? Jeg ved godt, der er nogen, der går hurtigere end andre, men sådan cirka?
Altså, individuelt, vores egen gennemsnitstid er omkring 40 dage.
Ja, det er jo vildt hurtigt.
Ja, det er det. Men det er også igen, fordi vi gør vores forarbejde ordentligt, før den kommer online. Vi tjekker op på, hvad mener de her forskellige... Vi har jo ret mange i vores køberkartotek, som er den her måske lidt oldnordiske terminologi for ejendomsbranchen, der køberkartotek. Men vores køberkartotek er faktisk virtuelt. Det er på Instagram, det er der, vi har alle vores potentielle køber. Og dem tager vi ud og ser på de her forskellige boliger her. Og så gælder det om for os som ejendomsmæglere at få feedback fra de her købere om, hvad synes de boligerne, de er værd. Ønsker de ikke at købe dem, så er det selvfølgelig det. Men så har vi fået en indikation på, hvad synes de tingene er værd i det marked, vi er i. For det er jo altså køberen, der dikterer, hvad tingene kan koste. Så derfor så kommer vi ud til en skarp pris online på baggrund af de her feedback fra de her potentielle købere i køberkartotek.
Nu har der været en del sælgeprogrammer, og der har også været sådan noget med nogen, der har konkurreret om at sælge et hus og så videre, og så er det altså belængenhed. Men og så kender vi jo de der programmer, hvor de så rundt omkring i Danmark skal gætte, hvad et hus koster. Ja. Har det været godt for branchen, at der er kommet så meget fokus på det, eller er det lidt irriterende måske?
Nej, altså det er jo noget, alle har en holdning til. Det er jo boligmarkedet. Det er jo de her boligprogrammer her. Og det er jo også, hvis du kommer ud til et arrangement, hvor du måske ikke kender din sidemand, du sidder ved siden af, så er det jo ret fint at sidde med ejendomsmægler, for det har alle folk en holdning til. Det er jo ren underholdning. Men der er jo det her med, når vi sidder med sælger og skal ringe til en køber og sige, at nu har vi et modbud til en køber, der måske har givet et bud på et hus, så siger de altid, nu er det ligesom at være med i beliggenhed, ikke? På den måde. Så det er jo klart noget, der er mangfoldigt, og jeg synes faktisk, det er fint for branchen. Det synes jeg.
Men det har jo også, altså det er jo en god markedsføring for jer, ikke altså?
Jo, helt bestemt, helt bestemt. Der er jo også det her vandkant til salg, hvor du ser de her mailer, der sælger boligerne ud mod vandet, ikke? Jeg synes, det er nogle gode programmer, og det er jo også noget, som alle de egentlig synes er spændende at se, ikke?
Men er det realistisk, det der, når de går rundt og de gætter priserne, eller er det TV? Er jo TV, der er jo også en skjult agenda, ikke? Altså har man aftalt, at nu gætter I sådan og sådan og sådan, eller er det meget realistisk?
Det virker som om, det er meget realistisk, i og med, at de nok gerne, hvis det er Hammerslag, du refererer til, at de gerne vil vinde den her konkurrence her, ikke, i forhold til æren omkring deres faglige stolthed på det. Men altså, der er jo nok noget, at der er ret meget sat op i nogle af de andre programmer, men jeg synes, det virker meget reelt, når man ser det.
Nu kommer der et ung par ind ad døren, og vil gerne købe et hus eller kigge på en ejendom. Mm. Og de ved måske ikke lige, hvad de skal købe og så videre. Hvordan går det her salg i gang?
Jamen, så er det ret vigtigt, at vi lige sætter os ned og lige finder ud af, hvad er jeres behov? Har I været i banken? Hvad kan I købe for? Hvor vil I gerne bo henne i kommunen? Er nogle specifikke steder? Har I nogle relationer nogle steder, der måske kunne være attraktivt for jer at bo? Og så hvilken ejendomstype det kunne være. Der er jo så nogen, der siger, jamen, det har vi ikke rigtig taget stilling til. Jamen så er det egentlig, gælder det for os som ejendomsmægler, og prøve at vise dem det forskelligt, for at se, hvad kan egentlig vække deres interesse.
Starter de på nettet, før de kommer ind, eller ved de noget mere, end kommer man lige ind fra gaden?
Der er rigtig mange, der kommer og siger, vi er opdateret på alt, der online. Har I noget, der ikke er på nettet? Fordi vi vil gerne købe, og vi er klar til at købe nu. Så alle er stort set opdateret med, hvad der er online.
Nu sagde du, har de været i banken? Er det fordi, man skal ligesom finde ud af, hvad man kan sidde for, eller, og hvordan finder man ud af det?
Jamen det er jo mere, hvad kan man få lov til at købe for, og hvad kan I sidde for om måneden, hvis du nu er en ejerlejlighed i forhold til ejerudgifter? Så er det ret væsentligt at finde ud af, hvorhen er det realistisk for os at kigge med jer, og giver det nogen mening, at vi går ud og kigger på villaer, eller skal det være rækkehus eller ejerlejligheder?
Hvad gør du, hvis nu man kommer ind og siger, vi vil gerne have et andet hus, vi har det her hus, vi skal sælge, men vi vil også gerne købe et andet, fordi kan du godt både være købers mand, og så også være købers, altså sælgers mand og købers mand hedder det?
Ja, altså det sker faktisk ret ofte, at vi tager noget til salg, og så viser vi dem noget andet, som de gerne vil købe. Og så er det sådan, så går man ind i en lidt speciel proces, fordi så skal jeg jo egentlig sørge for at få så meget for deres hus, men samtidig så skal jeg også sørge for, at de køber til så højt ved min anden sælger. Men det sker faktisk ret ofte. Og det er egentlig faktisk lidt den anden vej, at så kommer de her mine sælgere ud, ser på et hus sammen med mig, det vil de gerne købe, og så tager jeg deres bolig til salg på baggrund af, at de nu skal have det her specifikke hus.
Ja. Hvad nu, hvis de vil have et hus fra en anden mægler, og siger, at vi kan købe det hus der? Hvordan har du det med det?
Det er helt fint. Altså, det er jo ikke noget problem med det. Så kan vi jo agere det, der hedder køberrådgiver. Det samme som en advokat. Og så har vi også stadigvæk det hele ind under et tag, fordi jeg har deres bolig til salg, og jeg kan hjælpe med at kigge de forskellige dokumenter igennem på deres køb.
Kan man gøre meget der med, altså med den rådgivning der? Er der meget der, altså, kan man presse prisen? Altså mailerne må være, da du har købt et hus på et tidspunkt, må du være god til at få den pris, det er værd?
Man kan sige, det er lidt en hårfin grænse, fordi et er, vi er mailere, men et andet er, det er jo sælger, der bestemmer, hvad man skal sælges til. Man kan godt komme med alle mulige argumenter, men i bund og grund, så er det jo altid sælgeren, der bestemmer, hvad tingene lige skal koste.
Kan man lave sådan en rettesnor efter, hvad man kan sidde for? Altså, hvor meget skal man have indtægt, og hvor meget må man have gæld, og så hvor ligger bundlinjen? Hvad skal man, er der et rådighedsbeløb? I gamle dage, tror jeg, man sagde 5.000 per voksen, ikke?
Ja, man kan sige, det er jo ret individuelt fra bank til bank på det, men hvis man skal tage en tommelfingerregel omkring, hvad du kan låne, så siger man jo gerne ens års indtægt gange 4. Men der er så ret mange banker, der har skruet ned til 3,5, eller måske 3. Så hvis man tager 3,5, så kan man nok regne med, hvad kan man egentlig købe for. Ja.
Skal man så have en opsparing også? Altså ser banken helst, at man har til udbetaling selv?
Ja, jeg skal gerne have i hvert fald minimum de her 5% i udbetaling, men det er altid ret givende for en køber at have 20%, for så undgår du det her banklån, så er det kun kreditforeningslån, du skal have, og det er væsentligt billigere at sidde med.
20% er jo ret mange penge i år, så han skal have sparet op.
Ja, det er det. Men der er jo ret mange, der kommer fra et andet salg af en lejlighed, eller et rækkehus, eller noget. Så har de en væsentlig udbetaling. Den var ikke på det. Og så er det så der, man sådan kan beregne ud fra, hvad kan man få lov til at låne, ud over det, man nu udbetaler selv.
Førstegangskøber har det lidt svært for at komme ind på markedet i Storkøbenhavn.
Ja, men det kommer lidt an på, hvordan de er stillet. Vi har jo solgt nogle huse til væsentligt høje priser med førstegangskøbere, men så er det jo fordi, så har de jo nogle ret heftige jobbeskrivelser, ikke? Og nogle ret gode månedsindtægter. Men ja, det er for den gængse, der er det ret svært. Det er det. Så der ser vi jo ret mange, der lejer og venter på, at måske markedet går ned, eller de sparer op.
Hvordan er markedet lige nu? Er det sådan stagneret? Det var jo fantastisk under corona jo.
Ja, der gik det jo næsten for stærkt. Der var der nærmest ikke noget til salg, fordi det blev revet væk hele tiden. Det marked, vi er i nu, det er et meget mere behageligt marked, synes jeg. Fordi der er godt flow i. Vi sælger en del. Vi får også en del til salg. Det skal der til for at sælge dem. Og markedet er ret positivt lige nu i forhold til de markedsspændinger, der nu er. Så går det faktisk rigtig, rigtig fint. Det gør det i hvert fald individuelt for vores butik.
Hvad er du mest interesseret i, hvis du kunne vælge at altså sælge et hus, eller få noget ind, til du kan sælge? Hvad, ligger I sådan med energien 50-50?
Altså det, der er med det, det er, at det er faktisk sværest at få tingene til salg, frem for at sælge dem. Man skulle måske tro, det var omvendt, men det er det ikke. Fordi er huset der, så er en køber jo ligeglad med, om der er til salg. Så vil de jo bare købe det. Ja. Så det er faktisk, jeg ligger 80-20 på energien på at få til salg. Det er jo sådan, i vores butik, der har vi jo sat op i grupper med, hvem står for hvad, hvem står for at tage tingene ind, og hvem står for at sælge dem. Så dem, der står for at sælge dem, de har jo 100% deres fokus på selv. På selvboligerne, ikke?
Men hvad ved jeg så som sælger, at du kan gøre for mig, som jeg ikke kan få hos en anden mægler?
Jamen, hvis du går ind og kigger, altså tal lyver jo aldrig, kan man sige. Vi er faktisk ret bevidst, ikke den, der sælger flest boliger i kommunen, men vi er dem, der sælger til det klart den højeste kvadratmeterpris. Og det er, fordi vi gider ikke være en pølsefabrik, hvor det bare ind ud. Vi vil gerne give vores kunder noget værdi for pengene, og derfor så bruger vi også rigtig meget tid på det her markedsføringsmateriale. Vi bruger rigtig meget tid på at bruge nogle sociale medieeksperter, der kan lave nogle kampagner for de her boliger her, der gør, at vi rammer lige præcis dem, der har den helt rigtige boligrelaterede søgning, så vi optimerer vores chancer for at sælge boligen til den højst mulige pris.
Troværdigheden er jo vigtigt i jeres branche.
Meget. Altså, som jeg siger til folk, når jeg tager ting til salg, fordi jeg selv bor i byen, så gider jeg jo ikke møde dem op i Rødovrecenter, hvor jeg skal gå og skjule mig selv. Så derfor så bruger jeg alle kræfter på at være troværdig overfor dem og kun sige sandheden.
Hvor mange huse skal du sælge om måneden, for at du er en glad mand?
10. Så er jeg rigtig glad. Altså jeg vil sige 8, så er jeg glad. Men 10, så er jeg rigtig glad.
Så det er sådan 2 om ugen?
Ja, det passer meget. Det passer meget. I alle former af boligtyper, ikke?
Men så skal du også have 2 ind?
Ja, det skal vi. Vi skal faktisk gerne dobbelt så meget ind, som vi skal have ud, for at kunne opretholde et varelager, der giver mening. For det er jo altså ikke alle boliger, der bliver solgt, kan man sige. Vel, der er jo en returrate på nogle få procent, ikke? Så derfor skal vi have lidt mere ind, end vi skal sælge hver måned. Ja.
Og hvor meget har I til salg lige nu? Kan du sådan sige, at vi har så mange ejendomme?
Ja, vi har en 6-27 boliger til salg.
Nå, det er jo ret mange uger.
Ja, det er det. Men igen, så ryger det jo også hele tiden igen, ikke? Både det, jeg kan se bare nu her, mens vi har siddet her, så er der vist blevet solgt en eller to, kan næsten se ud gennem vinduerne der, i forhold til deres reaktioner. Ja. Så det er meget godt.
Jonas, jeg ved, du er en travl mand, og der er gang i branchen, så jeg vil sige tak, fordi du vil stille op til den her podcast.
Jamen, tusind tak, fordi jeg må være med, og have en rigtig god dag.